Përfaqësuesit e lartë të institucioneve të Kosovës thonë se ndërtimi i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës është duke shkuar në përputhje me kriteret më të larta ndërkombëtare. Mirë po, përveç emërimit të drejtorit në këtë institucion, nuk janë emëruar zyrtarë të tjerë përgjegjës me të cilët do të kompletohen strukturat udhëhese të këtij mekanizmi. Shumë shpejt është termi kohor brenda të cilit, sipas përfaqësuesve të ekzekutivit kosovar, pritet të emërohen zyrtarë të tjerë në këtë organ të sigurisë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Halidin Guçi thot për Radio Evropa e Lirë se kjo gjë do të zgjidhet në një afat të shkurtër kohor.
Unë besoj që ndjetët vijem, presidenti dhe kryeministri do të konsultohen bashkërisht për plasimin e vendeve vakante. Po, ata janë organ i pavarur nga qeveria dhe në kuptimin e saj ata edhe funksionojnë, kështu që e kanë gjithë mbështetjen tonë, edhe logjistike, edhe politike, edhe legale për të funksionuar në mënyrë të pavarur sipas ligjit të kushtetutës.
Përfaqësuesit e opozitës në vend janë më kritik në lidhje me procesin e deritashëm të përzgjedhjes së zyrtarëve në Agjencinë Kosovare të Inteligjencës. Kështu antari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ibrahim Selmanaj, konsideron se institucionet e vendit po tregohen neglizhent ndaj këtij institucioni të rëndësishëm.
Neglizhencë në vazhdimësi e qeverisë Kosovës, e gjitha vendimeve të cilat janë vendime serioze dhe të cilat janë vendime që duhet ta shtyjë procesin jo vetëm në tash në rastin konkret të funksionimi e asaj që është shumë e domosdoshme për Kosovën, që kemi të bëjmë me inteligjencën dhe është edhe mës fleksibilitet, besoj në mes të koalicionit qeverisës, se në situata caktume nuk mund të gjenë kompromisin për emrimin e njerëzve të kuatve, kjo pikërisht është edhe pika kryesore dhe i të identifikojnë njerëz të partisë ose njerëz të dëgjushëm.
Por, antari tjetër i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri nga Lidhat Demokratike e Kosovës, Agim Veliu, është i mendimit se mos funksionalizimi i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës dhe emrimi zyrtarëve aty nuk ka të bëjë fare me koalicionin PDK-LDK. Ai pohon se në forumet e partisë së tij asnjëherë nuk është diskutuar për këtë çështje. Ai madje vlerëson se njerëzit në atë institucion duhet të jenë apolitik.
Ashtu se nuk mendoj se duhet të takojnë partive politike, aty duhet të jenë profesionist. Është fjala për një institucion që është shumë i rëndësishëm dhe duhet të jetë ndërtuar nga profesionistët, ta kryejë punën ashtu si kërkohet me ligj e jo të jetë indikuar nga politika, sepse ndryshimet politike vohen shpesh edhe nuk do të ishte mirë me pas ndikime politike atë çdo ditë.
Zoti Selmanaj nga AK ashton se mungesa e funksionalizimit të agjencisë Kosovare të Inteligjencës do të ketë pasoja edhe në rrafshin e sigurisë nacionale.
Pasoja do të jenë se veprimi i inteligjencës ose veprimi i mekanizmit të inteligjencës në Kosovë është më i vonum se sa shërbime të tjera.
Por zoti Kuçi nuk pajtohet me një konstatim të tillë.
Do të jemi të kujdesshëm me ndërtimin që jetë sa më adekuat, që jetë sa më profesional dhe sa më i qëndrueshëm, por çështja e sigurisë në Kosovë nuk varet vetëm nga ndonjë shërbim i caktuar, dhe duhet ta heqim mentalitetin që Kosovë shërbimet mund të bëjnë ndonjë punë të madhe. Kosova është projektuese dhe
Ndryshe, në një konferencë të policive të shteteve të rajonit e organizuar në Prishtinë nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ambasada Amerikane në Kosovë, janë ofruar të dhëna që dëshmojnë se në Kosovë veprojnë së paku 20 shërbime të huaja sekrete. Agjencia Kosovare Inteligjencës është agjencia e parë legale inteligjencës në Kosovë, e cila, siç thuhet nga përfaqësuesit e qeverisë, do të ndërtohet me asistencën e fuqishme të aleatëve perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.